Er hun den smukkeste skuespillerinde, vi har haft? En fuldendt verdensdame i hvert fald, med et enormt talent. Alligevel står hun ikke længere på scenen hver sæson. Gider hun bare ikke mere, eller hvad? Lige nu spiller hun heldigvis sammen med sin mand, Ben Meiding, i komedien Kærestebreve, der turnerer landet rundt. Men ellers? Hun er uddannet fra Privatteaterens Elevskole i 1958 og har et helt specielt forhold til det nye teater. Hun har arbejdet med alle de store instruktører og var i en lang periode en del af Det Kongelige Teaters ensemble. Hun har svært ved at sige noget grimt om andre mennesker. Hun bryder sig bestemt ikke om at være et ikon eller en diva. Og for 43 år siden hang hun rædselsslagene op under loftet i en gynge på Falconer-teatret i en mislykket Stillommer-revy. Velkommen til Teatermøde med Susse Wold. Du har altid haft et helt specielt forhold til det nye teater. Hvorfor det?
Fordi det var jo mit barndomshjem, mit teaterbarndomshjem, hvor jeg kom ind på elevskolen i 58. Og der mødte jeg alle de vidunderlige store skuespillere, og jeg elskede det rummet, og jeg elskede at være i den lille prøvesal deroppe, og så gå ned og se skuespillerne på scenen. Han har nøjagtigt de samme problemer, som vi havde deroppe i prøvesalen. Så det er jo ligesom blevet mit sted. Og senere kom jeg til at spille mange vidunderlige roller på scenen deroppe. Og nu, efter ombygningen, har de jo fået en vidunderlig lille teatersal, som hedder Sceneriet dernede, hvor jeg har været så heldig både at spille Snedronningen og Karen Blixens Breve. Og i det hele taget, det er et vidunderligt lille intimt sted, hvor vi så skal spille Kærestebreve nu.
Men inden vi når til dem, kan du huske, da du var elev, hvordan din dag var? Hvad skete der? Du stod op om morgenen, du tog
Jeg stod op om morgenen, og havde altid svært ved at stå op om morgenen, fordi jeg synes altså, det er svært. Og så tog jeg ind, og så gik man igennem Portnerlogen. Der stod der Just. Han var altid meget sur. Vi kaldte ham for solskin, fordi han var virkelig... Og så gik man op af alle mange trapper, så gik man op i prøvesalen, og så havde man jo en lærer, det kunne så være Erling Schrøder. Han kom jo meget hurtigt ud derfra, for han var for skrap for eleverne, ikke for mig, men jeg elskede ham. Men i hvert fald, så havde vi jo så en lærer, det kunne være Beatrice Bundensen, det kunne være Jørgen Bosen, det kunne være en eller anden lærer, som så havde os den time, og så havde vi enkelt jo en scene, de skulle spille, så stod man tit inde i, hvis man skulle komme ind ad en dør, så stod man sådan ude på trappen, det var sådan en trappe hele vejen op, så kunne man stå der klistret op til døren, og så kom man ind, og bum, bum, så spillede man. Og så kl. 12, så kunne man gå ned og se prøver på store scene, der var som regel altid. Man spillede en forestilling om aftenen, og man prøvede om dagen, så alt det der med, at der var, ja, det var fra morgenen, og så var det fra 9 til 11 deroppe, og så var det prøve på teateret fra 12 til 4, og så var det
fordi så var du hende, der kom ind med et brev, eller?
Det var jeg. God aften, fru kaffen og serveret. Det er rigtigt. Og for at se, hvor er hun dog yndig. Og det var fint nok, men det var svært at leve op til.
lærer man noget af det, er at komme ind med en kop kaffe?
Jeg ved ikke, om det er det, man lærer af, men man lærer jo samspillet med de andre. Og man lærer, altså det, som jeg havde mest ud af, det var, at de store skuespillere havde vanskeligheder. Jeg kan huske, Ebbe Rode, han havde noget med, han altid bad om at få lommeklapper i sin jakke. Så kunne han holde i dem, for han vidste ikke, hvad han skulle gøre ved sine arme. Og hvis man så ham til prøve, så gik han også en underlig pasgang. Altså, jamen, jeg ved ikke, hvad det var med de arme, men i hvert fald synes jeg, det var vidunderligt, at der var noget, han ikke kunne. Og fandt ud af det der med de to lommeklapper, så kunne han holde fast i dem. Og det havde han det trygt med. Og så havde de jo vanskeligheder alle sammen. Så det var jo, man lærte, jeg kan huske, jamen, jeg lærte ting omkring monologer, for eksempel. Erling Schrøder sagde altid... Den der monolog, det er en indad-udad replik. Og først så tænkte jeg, hvad er det dog for noget sludder? Men det er jo fuldstændig rigtigt. Du siger ikke Portias barmhjertighedsmonolog til dit publikum. Du har den inde i dig, og så opstår den. Og så giver man den fra sig. Det vil sige, det er jo en indad-udad. Så det forstod jeg først mange år senere, for jeg synes, det var noget vrøvl, ikke? Det var det samme, så han havde også et udtryk, der hed grimkønt. Det synes jeg også var noget vrøvl. Men det har jeg også forstået noget, kan jo være... ikke skønt på den måde, men så bliver det smukt på en anden måde. Så jeg lærte meget. Der var meget, jeg hørte, som jeg så først senere forstod, vil jeg sige. Men det er jo ikke dårligt heller.
Du kom til at arbejde en del sammen med Erling Schrøder, og du siger, at han var for barsk til elever. Ja, han var en barsk instruktør.
Ja, han blev kaldt for syrebadsinstruktøren. Og jeg har meget spekuleret over, hvorfor han var så skrap ved nogen. Og jeg troede først, det var fordi, han kunne ikke holde ud, at folk ikke havde de evner, han mente, man skulle have. Men på den anden side, Bodil Udsen, var jo han jo også skrap med, at man holdt op. Vi spillede Hvem er bange for Virginia Woolf sammen, og altså, jeg sad nede og så på nogle prøver, fordi jeg var meget sammen med Bodil dengang. Og han sagde hele tiden så, ja, stop, gå ud og kom ind igen. Stop, gå ud og kom ind igen. Jamen, det kunne han gøre 10 gange, og jeg tænkte, jeg vil jo blive sindssyg, også af rædsel, ikke? Men det gjorde hun ikke, altså, jeg ved ikke.
Blev hun bedre? Blev hun så bedre 10. gang til at komme ind af den
ja,
der?
Ja, altså, jeg blev så nervøs af at se på det, at jeg ikke kunne bedømme, om det var godt eller skidt. Men hvis man kunne tage hans evindelige om igen, og om igen, og om igen, så lærte man noget. Jeg lærte meget af arrangement, for eksempel. Altså, han havde noget med, at du skal ikke gå på den replik. Du skal sige den. Du skal tænke over det, og så skal du sige den, og så skal du gå. Og så skal du vente og sige resten. Fordi hvis du går på replikken, så ødelægger det fokus. Han havde noget, der er kaldt l'optique du théâtre. Han kunne ikke holde ud, der skete en masse ting. Man skulle fokusere, hvor folk skulle se hen. Det er mig, der bestemmer, hvor I skal se hen, synes han, ikke? Og det var jo rigtigt.
Bortset fra arrangementet, kom han så med hjælp til Bodil Udsen, for eksempel de 10 gange? Sagde han noget til hende, gå ud og kom ind sådan her?
Jamen, det gjorde han. Det gjorde han, fordi hun, hvis hun bare lød ved med at gøre noget, så var det fint. Men hun gjorde noget hele tiden, ikke? Så han ville have hende til at lade være med at gøre noget.
Hun blev så træt, så hun ikke kunne mere.
Det er nok rigtigt. Hun kom ind med et glas med is. Jeg kan huske tydeligt, hun kom ind med et glas med is, og hun var sige, clear. Det var sådan en entréscene for Martha. Og det gjorde hun alt for meget. Altså, det er nok muligt, det er først nu, når du siger det, at han kørte en helt træt, så hun bare siger, clear. Og det var nok det, han ville have. Og det blev også sådan. Han elskede hende jo. Men han var også skrab på hende, men altså på en eller anden måde, så kunne hun tage det, også fordi hun vidste, at han var så glad for hende. Og fordi hun så gerne ville gøre, hvad han sagde.
Han var ikke skrab ved dig?
Nej, det var han altså ikke. Og jeg ved ikke, om det handler om, at jeg har kendt ham fra jeg var barn, og har en masse oplevelser fra ham i min barndom. Ja, jeg var vildt forelsket i ham, jeg forstod ikke halvdelen af det, han sagde, men jeg skrev det op i en lille bog og tænkte, når han gang bliver stor, så vil jeg forstå det her. Og jeg husker, den skønneste oplevelse, jeg havde med ham, det var, at han besøgte os op i vores sommerhus, og min mor var der. Han skulle overtage min mor til at spille Faldende Engle. Og hun sagde så, for hun går aldrig bestemme sig til noget, hun sagde, jeg synes, vi skal lade Susse bestemme. Og så fordi jeg var så vild med, at han sagde, jamen det synes jeg, du skal gøre, mor. Og så kørte vi op til købmanden og købte champagne. Og så sagde han til mig om aftenen, vil du være sød at komme ind og vække mig i morgen? Som et skib, der ligger langsomt fra havnen. Jamen jeg var ved at besvime, jeg sov jo ikke hele natten, for hvordan gør man det? Hvordan gør man det? Så det var sådan en lang kærlighedsaffære, jeg havde med ham. Men han var også skrab for mig, men han var ikke sådan syrebadskrab. Der var skuespillere, der græd, simpelthen, når de havde ham.
Og nu skal I lave kærestebrev nede i kælderen på Det Nye Teater.
Ja, det skal vi. Det skal vi.
Og der ved man, hvad man har i hænderne, for der sidder man stille og roligt, og man har sine breve.
Det er præcis. Jeg skal ikke gå og dreje og stå. Jeg har med sine breve. Det er fuldstændig rigtigt.
Hvad er det med de kærestebreve? Det er jo ikke første gang, I laver det.
Nej, det er det ikke. Men altså, anledningen her er egentlig, at Bent han vil ikke spille teater mere. Men han ville gerne, fordi han har 60 års jubilæum, så ville han gerne spille kærestebreve en sidste gang, så han ligesom havde berøring med det teater, som var vores teater. Og så spurgte han, kunne du ikke have lyst til det? Og så, jamen, jeg er jo med på den værste, altså. Og så synes jeg faktisk, det er et meget, meget yndigt stykke. Det er velskrevet, og det er to skæbner, som er så forskellige. Den rige, forsømte pige og den velafrettede mand, som man så følger hele vejen igennem. Jeg synes faktisk, det er en meget poetisk, humoristisk og tragisk historie, som vi har været glade for at spille, og som jeg håber, vi bliver glade for at spille igen.
Og som skal hele landet rundt os.
Ja, ikke hele landet, men noget af landet. Ja, det er rigtigt.
Lad os tale lidt om et par af dine mange roller. Da jeg så to søstre på Komediehuset i 85, 86. Mm. Du var ikke køn at se på.
Nej, det var vidunderligt. Altså, jeg elsker jo de der roller. Jeg kan huske, at John Price sagde engang, der er to former for roller, forstår du. Der er altså dronningerne og posekonerne, og du hører til dronningerne. Det synes jeg lød sindssvagt kedeligt. Jeg ville meget hellere være posekonen. Men ja, det er noget med dit fysionomi, siger han. Men så Piccadilly Price gav mig så den der rolle i To Søstre, som jeg spillede med Birthe Neumann, som jo er en underlig skuespillerinde. Og det var så skønt ikke at skulle distraheres af at skulle mækkes op og gøres køn. Jeg lignede en postkasse, ikke? Med hår på. Men, og så var det en frustration for denne her stakkels pige, som havde været hjemme og passet sin døende mor. Så kommer den anden hjem og er den, som moren interesserer sig for, og hende, der har været der hele tiden. Er der ingen, der interesserer sig for, hendes ægteskab går dårligt, hun kan ikke få nogen børn. Det hele er bare... Det synes jeg var vidunderligt. Ligesom jeg synes, det var vidunderligt at spille Albert Nobbs, som ingen rigtig så om denne irske kvinde, som i flere år havde levet som mand for at tjene penge. Det var jo heller ikke nogen skønhedsrolle, men det var meget spændende at finde ud af, hvordan en kvinde holder fast i at spille mand. Jeg kan huske, at jeg så på de små balletbørn, på drengene og på pigerne, og så lagde jeg mærke til, at drengene altid sad sådan. Så jeg sad sådan, en pige, bare man gør sådan. Det var sjovt at finde ud af, også fordi jeg interesserede mig så meget for ballet. Hvad er en kvindes bevægelsesmønster, og hvad er en mands bevægelsesmønster? Det havde jeg meget glæde af. Så ja, jeg synes, det er vidunderligt at spille roller, hvor man ikke er køn.
Men du har ikke spillet så mange af dem?
Nej, men jeg har jo ikke selv kunne tage mine roller. Altså, jeg har jo ikke selv sagt, kunne jeg ikke få lov at spille sådan og sådan? Det har jeg jo aldrig gjort. Sæt man nu fik den rolle, så ville de jo forfærdeligt forskrækket. Altså, ønskeroller har jeg aldrig haft, men derfor var det jo vidunderligt, at Thomas Winter pludselig så noget i mig, som ingen havde set nogensinde, og sagde, det tror jeg, hun kan, og det synes jeg var en fantastisk udfordring. Især at sprænge det image, man får, og så være i stand til at ikke ødelægge, men tværtimod tilføje noget i filmen, som han var glad for, og som jeg var utrolig glad for, at han tog chancen på mig, kan man sige. Ikke?
Hvis vi går tilbage til To Søstre, jeg kan ikke huske, om det var før eller efter, at du så spillede i Den Dobbelte Trulleslag. Ja. Der kan man roligt sige, der var du ikke grim.
Nej.
Der kom du brusende ind, ja, som en flaske champagne.
Ja. Det var fuldstændig vidunderligt. Jeg elskede det stykke. Og det var Bernard Daidé, scenografen, som havde lavet det. Og han elskede jo den der kvindefigur, jeg spillede. Så jeg lignede jo et Fragonard-billede, og han fik også et kommissater til, fordi jeg skulle gå rundt om det der springvand. Og så sagde han, jamen, der må være en bestemt duft. Hun skal have Guerlains Leur Bleu på. Og så hun går, så skal det sådan, den her duft skal køre rundt. Så fik han simpelthen det kongelige teater til at købe Leur Bleu til mig, som jeg havde hver eneste dag på. Og det synes jeg var fantastisk, ikke?
Og de forreste, jeg kan ikke huske, hvor jeg sad den aften, jeg så forestillingen, nok ikke på første række.
Nej,
men
nej.
De må jo have kunne dufte
dig. Ja, helt klart, men det var det, han ville have. Det var det skulle han have, og så skulle jeg have en ægte lyserød rose her, lige i udskæringen af denne meget smukke kjole. Jeg elskede at spille den forestilling, især fordi jeg spillede med Ole Ernst, som jeg jo synes var så pragtfuld. Vi havde et vidunderligt samspil. Altså. Han havde en maskulin, poetisk erotik, som jeg var meget begejstret for. Det var jeg. Ham ville jeg gerne have spillet meget mere med.
Mange år senere så lavede du Orlando,
ja,
på
Edison. Det gjorde
Edison.
jeg på Edison, ja.
Ja,
ja, ja.
Det var også en anderledes oplevelse.
Jamen det var det. Peter Langdal ringede op og sagde, der er en ung instruktør, hun hedder Katrine Wiedemann. Hun har aldrig lavet noget før. Men jeg har en eller anden fornemmelse af, at I vil kunne arbejde sammen. Og I kan i hvert fald begynde på det. Og dur det så ikke, så holder vi bare op. Gud, det var fantastisk, tænkte jeg. Kom ind og se filmen. Så jeg filmen. Og det var sådan en androgyn kvinde, der spillede Orlando, og jeg tænkte, hold da op, jeg kan da ikke spille en mand, det er da helt umuligt, sagde til Peter, det er da helt sindssygt. Så begyndte jeg at læse lidt på stykket, og tænkte, jamen det er jo Virginia Woolf selv, det handler om. Hun eskaperer ud i de her forskellige ting for at finde sig selv, og så tænkte jeg, hvor er det dog spændende, det med at skulle finde ud af, hvem er man egentlig selv. Så jeg spejlede meget med min egen tilværelse og mine egne tanker omkring, hvad det er at være sig selv. Og jeg synes, det var fantastisk spændende samarbejde, også fordi hun var ny, og jeg var lidt mere erfaren, men vi var alligevel ude på gyngende grund med det her, ikke? Hvordan vi skulle få det til, fordi i Paris skulle jeg se den, jeg gik ikke, jeg tog ikke gå ind og se den. Og der var den i 3 timer, for hun skiftede kostymer hele tiden. Men så fandt vi ud af, at det var jo bare et spørgsmål om at have en brun pyjamas på, og så en silkeslopper på, og et par brune briller, der kunne være alle tider, og en hestehale, der kunne være alle tider, og bare fødder, der kunne være alle tider. Det går jo over 400 år, så hvis du skal klæde op hele tiden. Men fødder er fødder. Og så når jeg skulle være mand, så kunne jeg bare, bum, lade den der falde ned og knække i hoften. Det var det der med kvinde-mand, ikke? Så var jeg pludselig en kvinde. Og det synes jeg var et fantastisk univers at komme ind i. Plus at det er jo, altså det var en svær tekst at lære, vil jeg sige, fordi den er jo så, den er skrevet så stream of consciousness-agtigt, at man skulle lige have et godt tag i sig selv for at kunne følge med i skiften. Ikke?
Men det var bare så smukt. Du stod der på den der ø, og der var omgivet af vand. Det var så smukt.
Det vand var fantastisk. Og alle de breve, der blev smidt ud til sidst, så lå alt det, hun havde skrevet rundt omkring i den flod, som hun sikkert drukner sig i. Jamen, jeg synes, det var fantastisk. Altså, den kunne jeg godt tænke mig at spille igen. Jeg synes, det var vidunderlig forestilling. Men nu er jeg så gammel, hun har jo druknet for længe siden. Virginia Woolf døde, druknede sig jo som 50-årig, eller hun var meget, 46, eller hvad du var. Ja, ja.
Nu er vi nødt til at tale om en af dine ikke-succeser.
Ja, lad os tale om det.
Ja, stig på.
Ja.
Jeg var en af de få, der så den, for den var der ikke mange, der så. Hvad var det for en forestilling?
Ja, jeg ved det ikke. Det var jo Stilommer, som jeg engang havde lavet noget kabaret med, som havde forelsket sig i den tanke, at jeg skulle lave noget med de her passer, som jeg havde filmet med. Men så havde han altså også fået en vanvittig idé, at det var Poul Henrik Trampe, der skulle skrive alle teksterne. Og det kunne han ikke. Det vil sige, der var ingenting. Der var ingen tekster. Der var intet overhovedet. Der var også for få penge, så de havde kun 12 stakkels dansepiger, som hoppede rundt. Men så havde de også nogle idéer med, at jamen, de skulle have en elefant med ind, fordi Dirk skulle gå og feje, eller med en fejesbånd bag elefant. Jamen, det var sådan nogle fuldstændig sindssyge, og så ville han gerne have, at jeg kom ned fra loftet i en glasfibergynge, kun iført en hvid rev. Så sagde jeg, det gør jeg altså ikke. Altså, det vil jeg simpelthen have noget tøj på. Du må godt give mig noget et eller andet på, med, man kan se igennem, men jeg vil simpelthen ikke komme nøgen ned med bare rumpe. Det gider jeg altså ikke. Jamen, det synes han altså, i gamle dage, der var folk jo stolte af at være lommerpige, og så sagde jeg, jo, men jeg er jo ikke helt lommerpige, du har jo 4 andre til det. Men, og det var jo et mareridt at hænge det op under loftet, man skulle hænge der en halv time før, ikke? Så jeg måtte have en læge, og jeg fik stesolid. Jeg har højdeskræk. Og så sad jeg på den der glasfibergynge sådan, ikke? Og så kunne jeg se de der 4 knuder dernede, og tænkte, holder de? Altså, ej, men det var helt forfærdeligt. Og så, jamen, så måtte vi prøve at finde på noget, Dirk og jeg. Jo, så ville han, jo! Så havde Stig fået en idé, han ville gerne have, at jeg skulle hoppe i en trampolin. Og så skulle jeg have en natkjole på, der sådan skulle flagre, og sådan, når jeg hoppede ned. Men samtidig kunne jeg synge, I could have danced all night. Han var ikke klar over, at man skal, I could have, to, så man ikke hænge i luften på 2-3, vel? Bum! Og jeg havde træner, og jeg trænede hver eneste morgen med en, der hed Helge, og jeg kunne slå forlæns og baglæns og alt muligt, men det blev jo aldrig brugt. Så blev vi enige om, måske kunne vi gøre det, at Dirk kunne være dronning Ingrid, og jeg kunne så være lille kronprins Frederik, så kunne vi få brugt det der nummer med trampolinen. Men det blev så ikke til noget. Jamen, det var helt katastrofalt. Det var frygteligt. Frygteligt, frygteligt. Jo, så kom der et nummer til mig i sidste øjeblik, som handlede om en pige, der ikke havde noget image. Og det var Preben Kaas, der havde skrevet det. Og jeg kom jo så ind i sådan meget kedelig. Ja, der var sådan en posekrone over det, en lille dum paryk og det hele. Og så kom ham, der hed Christiane og Nielsen, ham, der havde sat masser af penge i det, og så mødte han mig, så sagde, hvordan er det, de ser ud? Så sagde han, jeg skal ind på scenen. Jamen, hvad skal de dog lave? Ja, jeg skal ind og synge sanger med pige, der ikke har noget i mit. Ja, det er ikke det, vi har betalt for, sagde han så. Jamen altså. De prøvede forskellige ting. Jeg fik sgu også synge en sang, der hed, som lød sådan her. Trætte lår. Mine lår var yngre sidste år. Der var endnu glans af ungdomsvogn. Det var helt forfærdeligt. Så jeg ulede mig ud, så sagde de, nej, nej, nej. Det drejer sig bare om en lille albehue og en lille Så sagde han, Stig, det kan der ikke mennesker, der kan tro, at det her er godt. Så sagde han, jeg vil vædde en flaske whisky, at den går hjem. Jeg sang den en gang, folk sad sådan, forstod ikke overhovedet, hvad der skete. Det er det værste, jeg oplevede. Det er det værste, jeg oplevede. Man kan sige, det er morsomt at fortælle om bagefter. Det var svært at stå i, altså. Og stakkels Dirk var fuldstændig fortvivlet. Altså, helt fortvivlet. Han har jo altid været morsom, og skulle være morsom. Og hvad skulle han stille op? Store menneske. Det var
den,
ikke godt.
Den gik ikke så længe. Den gik længe nok, kunne man forestille sig for jer, der var med.
Ja, den gik utrolig lang tid, synes jeg. Men det har det, hvis det ikke været, vel? Nej, det
var for der var meget tomt på Falconer.
Jamen, er du rigtig klog, og det er en stor sal. Hallo? Nej. Det var ikke godt.
Nej, du bryder dig ikke om at blive kaldt diva og ikon og idol og sådan noget?
Nej, altså diva, det er inde i mit hoved sådan noget med et langt cigaretrør og champagne og en hvid rev, sådan lidt Madeleine Dietrich-agtigt. Og det er sådan på en eller anden måde så gammeldags, synes jeg. Eller også bliver man puttet i en bås. Og nu har jeg det sådan, at jeg bryder mig slet ikke om at være i nogen båse overhovedet. Fordi det giver trykker en. Man skal have lov til at bevæge sig fra den ene rolle til den anden, og spille en posekone den ene dag, og spille en dronning den anden dag. Og hvis man så pludselig bliver diva, så er der sådan noget... altså, det er svært at leve op til. Jo ældre man bliver, jo mere pinligt bliver det, ikke? Altså, jeg ved ikke. Jeg har aldrig rigtig været glad for det der diva-agtige. Altså, jeg er jo bare mig og ganske almindelig, og så kan jeg godt lide at spille teater, men diva, det er som... Hvordan skal jeg være det? Hvordan skal jeg så?
Kan du godt lide at spille teater? Hvorfor ser vi dig ikke på scenen? Meget mere, end vi gør.
Ja, men altså, der er jo mange grunde til det. For det første har jeg lavet en masse selv, ikke? Og så er der jo nok det ved det, at jeg gider ikke spille det, jeg før har spillet. Altså, hvis jeg skal noget, så skal det være noget helt nyt. Ligesom Vinterberg spørger mig om noget, jeg ikke har gjort før. Yes, hvor jeg synes, det er spændende. Men jeg vil da også sige, når jeg ser på Det Kongelige Teater, at det, jeg savner mest, det er det vidunderlige familieskab, man har i de produktioner, man laver. Ikke? Og jeg kan da godt blive lidt misundelig over, at ikke være medlem af Morten Kirksgaards lille klan derinde, for det er en vidunderlig lille klan, som man godt vil være med i. Ikke? Men det kan jo ikke nytte noget. Jeg må også indse, at jeg ikke er 17 år mere. Selvom jeg ikke føler mig gammel, så er jeg jo gammel. Altså. Så man kan jo ikke, vel? Og så kan man sige... Er der mange interessante roller til folk i min alder på teateret? Ikke mange, vel?
Det er og skal Mysler vil du ikke spille?
Nej, det vil jeg sgu ikke. Nej, det skal jeg først være rigtig gammel.
Når man læser dine erindringer, ja. Så er det slående, ud over hvor godt de er skrevet og hvor interessant det er, er det slående, at der kun er én person, du skriver noget lidt mindre pænt om.
Ja, det er ham, der tæsker mig.
Ja.
Ja, ja. Min mors mand,
ja.
Preben Mart. Ja.
Ja. Ja, ja, ellers, ja, ja. Ellers er det jo, at man kan jo godt fornemme, at det har ikke været nogen dansk bruser alt sammen. Men det der med aldrig at sige eller skrive noget grimt om andre mennesker, er det noget, der er en naturlig del af dig, eller er det sådan en viljesting?
Nej, jeg tror ligesom, jeg har valgt, at vi alle sammen indeholder begge dele. Og frem for at blive en fejlfinder, kan man jo så godt blive en lovefinder. Og jeg synes jo egentlig, at de fleste... Jeg har næsten altid forståelse for de fleste mennesker, selvom de træder i spinaten i håb om, at de måske også vil tilgive mig, hvis jeg træder i spinaten. Der skal meget til. Hvis man så endelig er utilfreds, så er der jo ikke nogen grund til at gå og reklamere med det, eller skrive det i bøger, eller sådan noget. Det er jo allerede, ikke? Jeg har meget med, jeg synes, man skal ikke hænge sig i fortiden. Man skal heller ikke bekymre sig på fremtiden, for så har man jo ikke noget nu. Altså, nuet er jo present, og present betyder gave, ikke? Så hvis man er ude af det, så har man jo ingen gave ud af livet, så lever man jo ikke. Så det har jeg ligesom bestemt mig til, eller trænet mig i, eller hvad du vil kalde det, ja.
Det blev det sidste ord i dette teatermøde med Susse Wold.